Γιατί άρα θα το κράτσω θε. Salam format dinleyiciler, bugün 2012 yılın 10. apreli. Hepteyenin pensiye mevne. Havarların ölügü hem gudiyetin programmalarını da başlamadan otol, günün sağladın mümkün havarlar renkleri tanıştırıyor. Mikrofon önüne kuvan çeyre.
Format radyo dinleyiciler, başta havarların kevirinin kıyıkçı madmoni. Siriyada açıkların beth yedilenin havar verilenin bir neçe sağa sonra yurtta partlamaların bolonu kaydılar. Çarşembe günü Prezident Berdi Muhammedov Orsiyadın Dışişleri İşler Ministrinin Orunbasarı Karasyan'ı kabul ediptir. Orsiyadın Prezidenti ve Premier Ministri öz internet saytlarına 2011 yılda girdiğiciler ve arada malumat çap ettiler. Hormat radyo dinleyicileri ne olsa şu ve bilya kavarların doğru rak madmurlarını tanıştırıyorum. Birleşen Milletler Roması'nın baş sekreteri Ban Ki-moon'un aitmanı göre kurumanın arasılığına Suriye'de açıklar vaktlayınca tohtadılarından sonra yurtta yağdaylar tartıklaşacağını mengdi. Durnuklaşacağını mengdi yer. İmma ol Suriye'nin hükümetinin öz vaadasında durmalılığına aitti. Ban Ki-moon şeyle çıkışı Jeneva'da etti. Şunun Birleşen Milletler Roması'nın arasılığına Suriye'de açıkların vaktayınca beth edilenin havar berilenin bir neçe sağa sonra yurtta küçük partlamaların bolonu kaydılar. Uvansan'ın Prezident Hamid Kerde 2014 yıllık prezidentlik saylovlarının yağda yurdun hopsuzluğunu uvar güçlerine geçirmeyen mühledini ütkötme gödüğünü tutacağını haber veriyor. Olşuğun kavurlu NATO'nun baş sekreteri Rasmus Sünlen birlikteki Metkot konferansiyasında Şeyle Erdem'in yurtta bir vaatta iki ödüleşiklerin bağlı işlerin köpelmeğinin önünü alır dedi. İmma Kerde bular barada entek anık karara gelmeyenini ve onun tez vaqtda bolmajaktygyny sözüne koştu. Düýün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Orsiýadyň daşary işler ministriniň ornbasary Grigory Karasyan kabul etdi. Olar iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmanyň 20 ýylyna we dostlyk hem hyzmatdaşlyk bardaky laýlaşygy gol goýulmanyň 10 ýylyna özara gatnaşyklar boýunça köp oňyň işleriň edileniňini bellediler diýip resmi totdyar. Bu duruşluğa Orsiýadyň Türkmenistanyň elçisi Aleksandr Blokhin hem gatnaşypdyr. Türkmenistanyň we Orsiýadyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmanyň 20 ýyllyk münasibetde geçirilen duruşluklar barada Orsiýadyň Aşgabatdaky elçihanasynyň metgot wekili Aleksey Musin Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
Statsekretary zamesitli ministr nazarynyň dil Российской Федерации Григорий Борисович Карасин посетил Aşgabat.
Orsiýad Federasiýasynyň daşary işler ministriniň ornbasary, ýurdun döwlet sekretary Grigory Karasyan Aşgabatda tapyr edip, iki ýurdun diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýmagynyň we iki ýurdun arasyndaky dostluk hem hyzmatdaşlyk ýaly-laşygyna gol goýulmagynyň 10 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri gatnaşdy. Karasyany Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow hem kabul etdi.
Grigory Borisovich Karasyan bol prinyt prezidentom Türkmenistana Gurbanguly Meliguliewiçem Berdimuhammedowom.
Resim maglumatlara göre Orsiýadyň daşary işler ministriniň ornbasary Karasyanyň ýolbaşçylygyna delegasiýanyň Aşgabatda saparyna iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin 2012 ýylda özara hyzmatdaşygy barada programma hem gol goýuldy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Türkmen galla önümler assosiasiýasy çörek zawodlarynyň proýektini düzmek we olary gurmak, şol sany 11 sany çörek zawodynyň durkun täzelemek barada halkara tender ýalan etdi. Neýtran Türkmen sanagatynyň ýazmagyna görä bu tendere daşary ýurt we yerli yuridik wekiller gatnaşyp bilýärler. Şol tendere gatnaşmak üçin 23 aprele çelle arz bermeli. Trend News xabarlar gollorun beren maglumatyna görä dün Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginde Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň ekspertleri Hazar deňziniň düýünü paýlaşmak barada maslahat etdiler. Bu arada Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň metwot gollugy xabar berdi. Emma dünki duşukda haýsy bir ýalagyşa gelinini barada xabar berilmeýär. Orsiýadyň prezidenti we premier ministri öz internet saytlaryna 2011 ýylda girdiýjiler barada maglumat çap etdiler. Olara laýyklykda prezident Dmitri Medvedew geçen ýylda 3 milyon 371 000 270 рублга адамдыр. Ол 2010 жылы караны 7000 рубль адгадан жетиптир. Ортедин премьер-министр Путин болса кечен жыл 3,661,765 рублга адамдыр. Путин 2010 жылы караны 1,500,000 рубль адгадан жетиптир. Эмма анын аялы Людмила Путина болса кечен жыл 3 эседен көп кадан жетиптир. Ортедин өкмөт адаларынын арасында 2011 жылы эң көп кадан жетени барды маалымат берген Ортедин премьер-министринин орунбасары Александр Хлололин. Ол кечен 485 миллион чемес рубль кадан жетиптир. Дүйн Ортедин дасыр ишер министри Лавровун айтманы өрә Бирлешен Штатлы сенаторларын Сергей Магнитскийнин түрмөдө үлөнүк барды тектебеден канунун эки өрдүн катнашыкларына вепер етірмеу мүмкін. Сіз күнің мүхім хабарлар үлен таныш болуңыз, толқыларымыз ағаның.